Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Κυπριακή Δημοκρατία συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε όταν όλα είναι στη θέση τους να μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έντονη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας στη δήλωση Χριστοδουλίδη ότι επιδιώκει ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι θα διαταραχθεί η λεπτή ισορροπία στο Κυπριακό. Δημιουργείται νέα ευκαιρία επίλυσης του Κυπριακού, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης. Το πρόβλημα προσθέτει έχει καταστεί προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αδειάζει τον βουλευτή του Κυριάκο Χατζηγιάννη, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την ανάρτησή του εναντίον του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Προβλήματα στην τήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο. Επιθέσεις του Ισραήλ κατά θέσεων της Χεζμπολάχ. Επέστρεψα στο τραπέζι του διαλόγου με επικοδομητική διάθεση οι κυβερνητικοί γιατροί και το Υπουργείο Υγείας. Επιποδός η αστυνομία λόγω της καθόδου στην Κύπρο επικίνδυνων οπαδών της ποδοσφαιρικής ομάδας Λέκια Βαρσοβίας. Τρεις κυπριακές ομάδες αγωνίζονται απόψη για το Conference Link. Ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την νορβηγική Μόλτεν, η ΠΑΦΟΣ την ιταλική Φιωρεντίνα και η Ομόνια την πολωνική Λέκια. Ο αγώνας της ΠΑΦΟΥ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τρία επίπεδα που προσφέρει η ιδιότητα του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ για την αξιοποίηση των ευκαιριών έτσι ώστε όταν όλα είναι στη θέση τους να μπορεί να γίνει κράτος μέλος. Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ λόγω των ενστάσεων της Τουρκίας αποτρέπει την εθνική φρουρά από πολλές ευκαιρίες αναβάθμισης ή απόκτησης στρατιωτικού εξοπλισμού.
Το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ λόγω των ενστάσεων της Τουρκίας αποτρέπει την εθνική φρουρά από πολλές ευκαιρίες είτε αναβάθμισης είτε απόκτησης στρατιωτικού εξοπλισμού. Και ακριβώς επειδή δεν θέλουμε την εθνική φρουρά να χάνει αυτές τις ευκαιρίες, συζητούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαίρομαι για την θετική ανταπόκριση σε τρία επίπεδα. Τρία επίπεδα που προσφέρει η ιδιότητα του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Έτσι ώστε όταν όλα είναι στη θέση τους, η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι για μας ύψης της σημασίας και έτσι αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία τόσο προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στα οποία συμμετέχουμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Την ίδια στιγμή έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που συνοψίζεται στη γεωγραφική μας θέση σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Άρα, οι υποδομές που έχουμε, είτε η ναυτική βάση είτε η αεροπορική βάση, έχει ήδη ληφθεί απόφαση για ενίσχυσή τους, για αναβάθμισή τους και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την ναυτική βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αεροπορική βάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πράττουμε πολύ συγκεκριμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλω να τα αναγνωρίσω. Βλέπετε όλα όσα γίνονται. Σύντομα θα ακούσετε και άλλες σημαντικότατες εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και όχι μόνο, αλλά να φέρουμε στην άμυνα και την ασφάλεια αυτή τη στιγμή που θα ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οπότε οι συνθήκες που να επιτρέπουν υποβολή αίτησης, πότε θα οριμάσουν?
Όσο πιο λίγα λέμε για αυτό το θέμα, τόσο πιο κοντά είμαστε στο στόχο.
Στην αναβάθμιση των υποδομών αναφέρθηκε στο τρίτο και ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, προσθέτοντας πως οι όποιες εξελίξεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ μπορεί να σημειωθούν σε βάθος χρόνου ή και νωρίτερα εάν οριμάσουν οι συνθήκες.
Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, δεν είμαστε σε ένα στάδιο όπου δημόσια θα αρχίσουμε να συζητούμε αν κάποτε θα καταλήξουμε εκεί και σε ποιο χρονικό σημείο ή ποια στάδια διαδικαστικά ουσιαστικά θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε μια προσπάθεια προς όφελος της εθνικής μας. Αν είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Αν καταλήξει κάπου, εάν καταλήξει κάπου, θα είναι σε βάθος χρόνου ή σε ένα χρονικό σημείο όπου θα είναι κατάλληλες οι συνθήκες και θα έχουν οριμάσει, δεν μπορεί να οριμάσουν συντομότερα αντί πιο αργά, θα το δούμε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά, οπωσδήποτε για να έχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αφορά και την άλλη πλευρά. Αλλά αυτό δεν χτίζεται από μέρα στη μέρα. Ναι.
Η άλλη πλευρά στο παρόν στάδιο θέλει τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου να αναβαθμιστεί με νατοϊκά πρότυπα.
Εγώ αυτό το οποίο αναφέρθηκα είναι σε αναβάθμιση υποδομών. Δεν ήμουν πιο συγκεκριμένο. Δεν αναφέρθηκα επίσης σε θεματολογία ή για ποιο σκοπό. Αναφέρθηκα ότι οι υποδομές πρέπει να αναβαθμιστούν και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο που διαφωνεί για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών της Δημοκρατίας για τους δικούς της πρόταση πάνω απ' όλα με δικούς σκοπούς. Από εκεί είναι το σημείο και έπειτα. Η αναβάθμιση τούτη, εάν και πόσο θα γίνει, καλό είναι να γίνει με χώρες με τις οποίες αναπτύσσεται σε μια αμυντική συνεργασία στα πλαίσια επίσης παροχής ή αγοράς εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε αυτές τις υποδομές.
Δεν έμειναν ασχολιάστες από την Άγκυρα οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας χαρακτήρισαν απαράδεκτη την πρωτοβουλία αυτή και υποστήριξαν πως θα διαταραχθούν ισορροπίες και θα επηρεαστεί αρνητικά η διαπραγματευτική διαδικασία στο Κυπριακό. Η Άγκυρα επαναφέρει επίσης το αίτημα της για αγορά των F-35. Ακούμε την ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Αντρέου.
Είχαμε πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που χαρακτηρίζουν την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ στην παρούσα φάση, όπως λέει η συγκυρία, απαράδεκτη. Αυτό ήταν μια ειδήση που μας ήρθε από πηγές, όπως είπαμε, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα διαταράξει, όπως λένε, τη λεπτή ισορροπία στο Κυπριακό και θα επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες για λύση. Ταυτόχρονα να πούμε ότι η Τουρκία αποκάλυψε ότι επιδιώκει να διεκδικήσει ξανά την αγορά των F-35 και οι ίδιες πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι το αίτημα της Τουρκίας για 40 F-35 έχει ήδη μεταφερθεί επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτ με πρωτοσέλιδο τίτλο «Νέο σχέδιο ισχύος στους εταίρες» γράφει ότι η Τουρκία για να κλείσει την αδυναμία της σε σχέση με την Ελλάδα, με την υπεροχή της Ελλάδας στους εταίρες, σχεδιάζει να προμηθευτεί F-16 Block 70 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Eurofighter Typhoon αλλά και F-35.
Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει κοντόφθαλμη, επικίνδυνη και αντίθετη με τα συμφέροντα της Κύπρου και του λαού της την επιδίωξη του Προέδρου Χρυστοβουλίδη για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ προσθέτει ότι όσα δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Κύπρο και το ΝΑΤΟ μόνο ζημιά προκαλούν για την επανέναξη των διαπραγματεύσεων, για την προοπτική της λύσης αλλά και για την ίδια την ασφάλεια της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ θέτει σειρά ερωτημάτων για το στόχο του Προέδρου Χρυστοβουλίδη. Διερωτάται μεταξύ άλλων αν η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στην οικοδόμηση συμμαχιών και στον ενεχειριασμό της χώρας σε ξένους στρατούς και συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι το Κυπριακό κατά τους τελευταίους 16 μήνες έχει αναβαθμιστεί στο ύψιστο επίπεδο, τίθεται και πάλι στο παγκόσμιο προσκήνιο και δημιουργείται μια νέα ευκαιρία για επίλυσή του. Ο κ. Γεραπετρίτης πρόσθεσε ότι σε αυτήν την εξέλιξη συνέβαλε καθοριστικά και η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κλήθηκε να σχολιάσει και την άτυπη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Τούρκου Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Αλβανίας στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη. Για όσους δεν αντιλαμβάνονται την αξία του να συνομιλεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Τούρκο Πρόεδρο, είπε, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά σε 50 χρόνια που είχαμε αυτήν τη συνάντηση. ο κύριος Γεραπετρίτης πρόσθεσε ότι η υπεραξία αυτής της συνάντησης έγκυται στο ότι όταν συνομιλεί ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ανέφερε ότι το Κυπριακό έχει καταστεί προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι με τα συμπεράσματά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024, η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέθηκε με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ανακοίνωση αποδοκιμάζει τη σημερινή δημόσια επίθεση του βουλευτή του Κυριάκου Χατζηγιάννη εναντίον του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ΔΣΥ χαρακτηρίζει απαράδεκτα το ύφος και το περιεχόμενο ανάρτησης του κ. Χατζηγιάννη για ζητήματα πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα στελέχη του ΔΣΥ οφείλουν να σέβονται τις αξίες που πρεσβεύει, την ιστορία και τις στρατηγικές πολιτικές του επιλογές. Ο ΔΣΥ καλεί όλους να αντιληφθούν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και επαναλαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και την ελληνική κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης με πρωινή ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησε μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ότι εγχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία. Απευθυνόμενος τον κύριο Μητσοτάκη ανέφερε ότι δεν κάνει καμία διαφορά εάν ζητείς εσύ ή ο εργολάβος σου από την Τουρκία άδεια στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο βουλευτής του ΔΣΥ εξέφρασε επίσης απορία πώς αφήνεται υβριδικά, όπως έγραψε, μια κρατική εταιρεία της Ελλάδας να ασκεί εθνική πολιτική. Και αλλάζουμε θέμα. Νέα προσπάθεια καταβλήθηκε σήμερα για επίτευξη συμφωνίας για το θέμα των οικονομικών κινήτρων για τους κυβερνητικούς γιατρούς και για την αποτροπή νέων απεργιακών μέτρων. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανού πραγματοποίησε το πρωί συνάντηση με τον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ Σωτήρη Κούμα και τον πρόεδρο του κλάδου γιατρών της ΠΑΣΙΔΗ Μωυσή Λάμπρου. Σε δηλώσεις, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση και εξέφρασε αισιοδοξία πως μέσω του διαλόγου θα εξευρεθεί μια λύση προς όφελος του οργανισμού. Σημείωσε επίσης πως δεν θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων από πλευράς των ιατρών τις επόμενες μέρες. Από τις 7:30 επαναλειτουργήσαν λοιπόν κανονικά τα κρατικά νοσηλευτήρια μετά τη λήξη της 48ωρης απεργίας.
Είμαι σίγουρος ότι στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεργασίας και κατανόησης οι λύσεις θα βρεθούν, οι λύσεις είναι εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε.
Κύριε Υπουργέ, παρουσιάσατε κάτι διαφορετικό στις συνεχνίες σε σχέση με την πρόταση που τους είχατε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα.
Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την είδα τη συζήτηση. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ήταν πολύ θετική η συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι στα ευρύτερα πλαίσια που είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν θα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Θα συζητήσουμε οπωσδήποτε και με τον ΟΚΙΠΗ αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, γιατί σίγουρα οι τελικές αποφάσεις είναι στον ΟΚΙΠΗ. Απλά έπρεπε να βρεθώ κατηδίαν με τις ίδιες τις συνεχνίες. Και αν θέλετε και μόνος μου, έτσι ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω ενδεχομένως και θέματα τα οποία ήθελαν να προβάλλουν με τον τρόπο τον οποίο θα ήθελαν ήδη να προβάλλουν, θα συζητήσουμε και με τον ΟΚΙΠΗ έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. Δεν θα υπάρχει κλιμάκωση των μέτρων τις επόμενες μέρες, αφού ξεκινάει ακόμα μια φορά αυτός ο διάλογος. Όπως ξέρετε, η δική μου πρόταση ήταν μια ολιστική λύση 23, 24, 25, 27 μαζί. Αυτό το οποίο δεσμεύει όσον αφορά τους αριθμούς του 23 είναι ένα θέμα. Στα υπόλοιπα θα τα δούμε λεπτομερώς πιο μετά.
Συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στις εταιρείες κυροδέματος που προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές στην κυπριακή οικονομία. Οι εργαζόμενοι επιμένουν σε πλήρη επαναφορά των συμβατικών δικαιωμάτων τους για υπεροριακή αμοιβή. Θέση του Συνδέσμου Κατασκευαστικός Κυροδέματος είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στη συλλογική σύμβαση που ίσχυε πριν από 20 χρόνια. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στη σημερινή συνεδρία του όπως η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της Μαρίνας και του λιμανιού της Λάρνακας αναληφθούν από ιδιώτες για περίοδο 5 ετών ή μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόθεσης των έργων ανάπτυξης τόσο της Μαρίνας όσο και του λιμανιού. Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την παρακολούθησε η συνάδελφος Ιωάννα Νικολάου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ιωάννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Πρωτού πάμε στις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών για το λιμάνι και την Μαρίνα Λάρνακας Χριστόδουλε. Να αναφερθούμε πρώτα στην προκαταρκτική τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού. Τα αποτελέσματα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που προέκυψαν από την χθεσινή διακυβερνητική σύνοδο άψονται της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη. Αυτό τόνισε στην αναρχτήρια τοποθέτησή του στη συνεδρία του Υπουργικού, απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησής του. Επεσήμανε πως δεν είναι μόνο συμβολισμός, πολύ περισσότερο είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν και πως όσοι παρευρέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση είδαν ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδοτεία που θα ωφελήσουν τον κυπριακό λαό. Ειδικότερα ανέδειξε το θέμα του ψηφιακού πολίτη, το θέμα των φαρμάκων, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό. Αφαλατώσεις, μεταμοσχεύσεις στον αριθμό 112, καθώς και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, τα οποία, όπως είπε, είναι προτεραιότητα. Αναφέρθηκε και στο θέμα της θεώρησης διαβατηρίων από τις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, χθες υπήρξε σημαντική εξέλιξη ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού, της αποφυγής δηλαδή της ανάγκης θεώρησης εισόδου για τους κατόχους κυπριακών διαβατηρίων που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ. Καθώς, όπως είπε, το ποσοστό απόρριψης θεωρήσεων εισόδου για Κύπριους πολίτες έπεσε κάτω από το όριο του 3% που ήταν προαπαιτούμενο για μια χώρα για να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Και κάλεσε ο πρόεδρος Χριστόδουλε όλους να περπατήσουν μαζί το τελευταίο μίλι, όπως είπε χαρακτηριστικά, το τελευταίο μίλι που έμεινε προς επίτευξη του στόχου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στη σημερινή συνεδρία του όπως η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της Μαρίνας και του λιμανιού της Λάρνακας θα αναλυθούν από ιδιώτη ή ιδιώτες για περίοδο 5 ετών ή μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προώθησης των έργων ανάπτυξης της Μαρίνας και του λιμανιού. Στην περίοδο αυτή δεν θα απαιτηθεί από τους ιδιώτες η ανάληψη οποιονδήποτε έργων ανάπτυξης. Ανακοινώνοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού, ο Αλέξης Βαφιάδης πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε επίσης ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025 ή μέχρι την εξέβρεση ιδιώτη επενδυτή, το Υπουργείο Μεταφορών θα συνεχίσει τη λειτουργία της Μαρίνας Λάρνακας, προωθώντας άμεσα έργα συντήρησης. Για την ίδια χρονική περίοδο θα συνεχιστεί και η διαχείριση και λειτουργία του λιμανιού Λάρνακας από την αρχή λιμένων με προώθηση έργων συντήρησης. Για την προκήρυξη ενδιαφέροντος θα ακολουθηθεί, εξήγησε, η νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων. Διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για ενιαία ανάπτυξη, αλλά για δύο χωριστές και εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει ένας ενδιαφερόμενος με εμπειρογνωμοσύνη και για τη Μαρίνα και για το λιμάνι. Ο Υπουργός Μεταφορών Χριστόδουλε ανακοίνωσε επίσης ότι το λιμάνι Βασιλικού παραμένει υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων, η οποία θα αναλάβει και το έργο επέκτασής του για δημιουργία νέου βιομηχανικού λιμανιού. Όσον αφορά τώρα στις δηλώσεις της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένας Ευαγγέλου, ανακοίνωσε πως θα λαμβάνουν επίδομα από εδώ και στο εξής και οι φοιτητές επανεγκατασταθέντων, όπως ακριβώς λαμβάνουν και οι φοιτητές εγκλωβισμένων. Ανακοίνωσε τα ακριβή ποσά, όπως τα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, την πρόταση του Υφυπουργείου. Η πρόταση αυτή, είπε η κυρία Ευαγγέλου, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της κυβέρνησης να διατηρήσει ζωντανά, υπό τις δύσκολες βεβαίως συνθήκες της κατοχής, τα κατεχόμενα χωριά. Συγκεκριμένα, να πούμε πως το ύψος του επιδόματος για επανεγκατασταθέντες και εγκλωβισμένους που φοιτούν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ανέρχεται στα 371 ανά μήνα. Και για αυτούς που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ανέρχεται μηνιαίο στα 427 στην περίπτωση που δεν καταβάλουν δίδαχτρα και σε 644 μηνιαίο εάν καταβάλουν δίδαχτρα. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη. Γεια σου. Ισραήλ και Χεσμπολάχ αντάλλαξαν σήμερα κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας μία ημέρα μετά την έναρξη ισχύως της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χριστόν Ιακώβου, τον διευθυντή του ΚΙΚΕΜ. Αγαπητέ Χριστό, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε.
Χθες μιλούσαμε ότι έγινε το πρώτο βήμα για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε τις ανταλλαγές. Κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Τελικά θα λειτουργήσει, θα εφαρμοστεί η εκεχηρία? Να ξεκινήσουμε με αυτό.
Η εκεχηρία θα εφαρμοστεί, αλλά η εκεχηρία δεν είναι ανακοχή ούτε συμφωνία ειρήνης.
Σωστό.
Η εκεχηρία, δηλαδή η κατάβαση του πυρός, γίνεται για να σταματήσουν προσωρινά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η λογική στις διεθνείς σχέσεις και έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Επιβάλλεται για διάφορους λόγους, παλαιότερα για να μαζέψουν τα πτώματα ή για να ανασυνταχτούν οι στρατοί ή για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα αυτό που επέβαλε την εγκεχηρία αυτή, την κατάβαση του πυρός, η οποία είναι μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, της κυβέρνησης του Λιβάνου, όχι μεταξύ Ισραήλ και Χισπολάχ, διότι μια παρεξήγηση, εντάξει την ουσία είναι μεταξύ των δύο, αλλά διπλωματικά είναι μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, επανεισαγωγής του ψηφίσματος 1701. Δηλαδή για να αναλάβει ο στρατός του Λιβάνου τη φύλαξη των συνόρων με το Ισραήλ και να ελέγχει μια περιοχή περίπου 29 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, νοτίως του ποταμού Λιτάνη, να μην μπορεί να μπει η Χισπολάχ στρατιωτικά στην περιοχή αυτή και να απειλήσει την ασφάλεια των βορείων περιοχών του Ισραήλ. Η εγκεχηρία αυτή επιβάλλεται γιατί η Χισπολάχ έχει δεχτεί πολλά πλήγματα των τελευταίων καιρών. Ήταν ο απογεφαλισμός της ηγεσίας της Χισπολάχ από το Ισραήλ. Μετά τις 23 Σεπτεμβρίου που ενέδινε τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, κατέστρεψε μεγάλο μέρος των υπόδομων της Χισπολάχ στο νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων και τις σύραγγες, στις οποίες μπορούσε να κρύβεται η Χισπολάχ και να χτυπά πρόσκοπτα το Ισραήλ. Πλησίων των βορείων συνόρων του, κατέστρεψε το 70% 20 χωριών εντός του Λιβάνου, το οποίο χρησιμοποιήσε ως προπήρυγια η Χισπολάχ και ανάγκασε η Χισπολάχ σε μια υποχώρηση, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του προστασίου της, χωρίς όμως να το εκμηδενήσει ή να του μειώσει την εμβέλεια του σε βαθμό που να μην μπορεί να είναι απειλή ξανά για το Ισραήλ, όπως συνέβη για παράδειγμα με τη Χαμάς, που εδώ και ένα χρόνο της έχει επιφέρει τεράστια πλήγματα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό. Οπότε η Χισπολάχ είχε ένα λόγο να προχωρήσει σε αναγωγή, σε εγκεχηρία για ανασύνταξη. Το δε Ισραήλ αντιλαμβάνεται ότι αν έμπαινε σε μια μακρά διαρκεία σύγκρουση με τη Χισπολάχ, και η Χισπολάχ δεν είναι Χαμάς, είναι πολύ πιο οργανωμένος στρατός, πολύ περισσότερο εξοπλισμένος και πιο ικανός να αντιμετωπίζει, όπως απέδειξε και στο παρελθόν, τις ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Αν το Ισραήλ έμπαινε σε μια μακρά αντιπαράθεση με τη Χισπολάχ, σημαίνει ότι έπρεπε να μετακινήσει ανθρώπινους πόρους από το Λωρίδαν της Γάζας, να είναι διαρκώς επιστράτευση των εφέδρων για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δημιουργούσε περαιτέρω οικονομική ύφεση στο εσωτερικό, θα δημιουργούσε, θα αύξηνε τη δυσπιστία και τη μουρμούρα και τις αντιπαραθέσεις εντός του Ισραήλ. Οπότε και οι δύο έκαναν αναγωγή 60 ημερών. Οι 60 μέρες δεν είναι τυχαίες. Συγγνώμη, η εγκεχηρία 60 ημερών, διότι σε 60 μέρες αναλαμβάνει ο Τραμπ.
Μάλιστα.
Ο Τραμπ, ο οποίος θα υποστηρίξει πολύ περισσότερο το Ισραήλ από τον Μπάιντεν, όπως έκανε και την προηγούμενη τετραετία, και είναι και προεκλογική του δέσμευση και η αγκεκριμένη θέση, και από την άλλη πλευρά βρίσκεται σε μια αναμονή το Ιράν και η Χισπολάχ, να δουν ποια θα είναι η στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Οπότε αυτές οι 60 μέρες τόσες θα είναι. Και περισσότερη εγκεχηρία να υπάρχει, είναι θέμα χρόνου πότε θα ανανεωθεί αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χισπολάχ.
Μάλιστα, δεν σημαίνει βασικά τίποτα σε σχέση με τον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από την ειρήνη.
Όχι, δεν είναι. Και αντιστρόφως. Δεν σημαίνει τίποτα σε σχέση με τους στόχους εγάστης πλευράς, που από πλευρά Ισραήλ θέλει να καταστρέψει τη Χισπολάχ και από πλευρά Ισραήλ η Χισπολάχ θέλει να κρατάει, να υπονομεύει την ασφάλεια του Ισραήλ. Και στη Μέση Ανατολή, αγαπητέ Χριστόλε, είναι κανόνας αυτός. Όταν υπογράφεται μια συμφωνία, οτιδήποτε συμφωνία για αν είναι, είτε εγκεχηρίας, είτε αναγωγής, είτε ειρήνης, είτε ούτω καθεξής, δεν σημαίνει ότι αυτόματα ακολουθεί και η εφαρμογή της.
Μάλιστα.
Το έχει αποδείξει και το Όσλο με τις δεσμεύσεις που πήραν οι δύο πλευρές για δημιουργία δύο κρατών, που έχουν περάσει 31 χρόνια από τότε και βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν προχώρησαν στην αναγύριξη στη δημιουργία των δύο κρατών ως επίλυση του Παλαιστινιακού, έχουν φτάσει σε αυτόν τον χάος και σε αυτήν την αβεβαιότητα του σήμερα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλά.
Πάμε και στη Βουλή. Είχαμε και κοινοβουλευτικές επιτροπές και ολομέλεια. Παναγιώτη Καπαρή, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από τις συνεδρίες ολομέλειας της Βουλής, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και υπερψήφισε πρόταση νόμου του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά για την εκδικητική πορνογραφία, δηλαδή τη δημοσιοποίηση ερωτικού περιεχομένου βίντεο ή φωτογραφιών χωρίς τη συνένεση του θύματος. Ο κ. Κουκουμά δήλωσε ότι το έγκλημα παγκοσμίως λαμβάνει μορφή χιονοστιβάδας, αφού με το πάτημα ενός κουμπιού εξοντώνονται κοινωνικά και ηθικά τα θύματα. Στην Κύπρο οι καταγγελίες στην αστυνομία είναι πολλές εκατοντάδες. Η ποινή για τους ενόχους φτάνει μέχρι και τα 14 χρόνια φυλάκισης. Προβλέπεται και η φραγή των ιστοσελίδων με εκδικητική πορνογραφία σε άμεσο χρόνο. Η πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, τόνισε ότι η Βουλή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εκδικητική πορνογραφία. Η Ολομέλεια της Βουλής Προημερησίας Διατάξεως καταδίκασε την βία κατά των γυναικών με ιδιαίτερη αναφορά στους βιασμούς κατά την εισβολή. Το Σώμα εξέφρασε και την στήριξή του προς τους ασθενείς με AIDS με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την ασθένεια. Να περάσουμε τώρα στις συνεδριές των κοινοβουλευτικών επιτροπών, κάνοντας αρχή από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, όπου είχαμε ανακοίνωση για εκεχηρία στον πόλεμο των απεργιών για τα επιδόματα των γιατρών του Δημοσίου. Στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ανακοινώθηκε ότι ο Υπουργός Υγείας συμφώνησε με τις συντεχνίες των γιατρών και των ΟΚΙΠΗ να συναντηθούν ξανά στις 5 Δεκεμβρίου. Στο μεσοδιάστημα η ΟΚΙΠΗ θα ετοιμάσει διάφορα σενάρια για τα επιδόματα των γιατρών του Δημοσίου. Ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ, ο Σωτήρης Οκούμας, και ο πρόεδρος της Κλαδικής Ιατρών της Πασιδίου, Μωυσής Λάμπρου, επεσήμαναν ότι θα προχωρήσουν με επικοδομητική λογική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο Ευθύμιος Δίπλανος, αποκάλυψε ότι με δική του πρωτοβουλία υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΟΚΙΠΗ και συντεχνιακών λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης για τα έτη 23 και 24 και θα ξεκινούσε διάλογος για τα έτη 25-27. Ωστόσο, είπε, δεν υλοποιήθηκε η απόφαση γιατί δεν λήφθηκαν αποφάσεις. Δεν θέλησε να κατονομάσει τους υπεύθυνους για αυτή την εξέλιξη. Στην Επιτροπή Υγείας παραδόθηκε λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίας η έκθεση του ελεκτικού οίκου Ντελόιτ για τα επιδόματα των γιατρών και εν μέσω αντιπαραθέσεων η συζήτηση παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρία. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, η Μαρίνα Νικολάου, βουλευτής του ΔΙΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, υπέδειξαν ότι πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος και να μην επαναληφθούν οι απεργίες. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η Χριστίνα Γιαννάκη, ανέφερε ότι διαχειρίστηκαν με επιτυχία διπτώσεις από την 48-ωρη απεργία. Την πρώτη ημέρα εξυπηρετήθηκαν 120 ασθενείς και τη δεύτερη 112 και ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τα δημόσια νοσηλευτήρια. Να περάσουμε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, όπου θα αναμένεται σύντομα να τεθεί ένα τέρμα στο αλαλούμ με τους μουχτιτσίδες των πολυκατοικιών, οι οποίοι δεν καταβάλουν κοινόχρηστα. Η Επιτροπή Εσωτερικών συζήτησε νομοσχέδιο και προτάσεις νόμου, θωρακίζοντας τις διαχειριστικές επιτροπές. Σήμερα το 50% των πολιτών διαμένει σε πολυκατοικίες. Ειδικότερα με τη νέα νομοθεσία, οι διαχειριστικές επιτροπές θα έχουν την ευθύνη για τη συστατική ασφάλεια των κτηρίων, την πυρασφάλεια, την υγιεινή των χώρων, την ίσπραξη των κοινόχρηστων και την ενημέρωση των ενίκων για τις δαπάνες. Οι ένικοι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ανταποκρίνουν στις υποχρεώσεις τους, θα οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης και θα έχουν και τις ανάλογες επιπτώσεις. Και αρχές της νέας χρονιάς, όπως ανέφερε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού ο Νίκος Σίγκας, το νομοσχέδιο και προτάσεις νόμου θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια για ψήφιση. Στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής τέθηκε το θέμα της αναβάθμισης της λεωφόρου Λάρναγκο στη Λευκοσία, γεγονός το οποίο προκαλεί αντιδράσεις από 700 άτομα τα οποία διατηρούν επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο δρόμο. Στην Επιτροπή, ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών Ανδρέας Σαββίδης δήλωσε ότι δεν χρειάζεται ακόμη ένα πείραμα μετά τα ατυχή αποτελέσματα στις λεωφόρους Μακαρίου και Καλλιπόλεως. Ζητούν, είπε, νέα δημόσια διαβούλευση, καθώς η προηγούμενη έγινε πριν 12 χρόνια, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Τέλος, η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Κύπρο, τον Μοχάμεντ Αμπτελατίφ Ζαουζού. Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν το Κυπριακό και αναμενόμενες διαπραγματεύσεις για τη λύση, συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος των δύο χωρών, το μεταναστευτικό και η πίεση την οποία δέχεται η Κύπρος, καθώς και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η κυρία Δημητρίου εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Λευκωσίας για τους πολέμους, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη και το ολοένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Πρόεδρος της Βουλής υπέδειξε την ανάγκη να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και να θωρακιστεί η δημοκρατία. Στο δουλε.
Ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Γεια σου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με την περιβόητη πλέον Black Friday. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Βιργινία Χρήστου, την νομική σύμβουλο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Κυρία Χρήστου, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Πάμε να απευθείας έτσι για να προλάβουμε. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές αυτές τις μέρες?
Ναι. Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από τα ποσοστά εκπτώσεων. Θυμίζουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο εκπτώσεων. Επομένως, οποιαδήποτε στιγμή μια επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε εκπτώσεις. Θα ακολουθήσουν και οι εκπτώσεις των Χριστουγέννων. Επομένως, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί, να μην παρασυρθούν από οποιαδήποτε ποσοστά εκπτώσεων. Και πολύ σημαντικό είναι εκεί και όπου εντοπίζουμε πολύ ψηλά ποσοστά εκπτώσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πέρσι προχωρήσαμε σε καταγγελία εναντίον μιας επιχείρησης η οποία παρουσίαζε ποσοστά εκπτώσεων που έφτανα μέχρι και το 75%, ενώ στην πραγματικότητα μόνο έναν προϊόν βρισκόταν σε αυτόν το ποσοστό εκπτώσεις. Προχωρήσαμε στο να καταγγείλουμε την επιχείρηση για αθέμητη εμπορική πρακτική, δηλαδή παραπλάνηση του καταναλωτή, με σκοπό να εισέλθει στο κατάστημα.
Αυτό που παρατηρείτε δηλαδή είναι να βάζουν τη μία τιμή πάνω από την παλιά τιμή? Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο πολλές φορές.
Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Εξού και υπάρχει.
Και πολλές φορές όταν κάνουμε την πραγματική σύγκριση, δεν υπάρχουν εκπτώσεις.
Ακριβώς. Υπάρχει αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Εξού και υπάρχει πολύ αυστηρή νομοθεσία, η οποία νομοθεσία λέει ότι μια επιχείρηση για να μπορεί να προχωρήσει σε έκπτωση σε έναν προϊόν θα πρέπει να ανατρέξει 30 μέρες πίσω και να δει ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή η οποία υπήρχε σε σχέση με το προϊόν αυτόν. Εντοπίζοντας τη χαμηλότερη τιμή, θα έρθει και θα βάλει την έκπτωση της τώρα επί περίοδου Black Friday πάνω στη χαμηλή τιμή και όχι πάνω στη ψηλή τιμή ή την αρχική τιμή του προϊόντος. Επομένως, αν οι καταναλωτές εντοπίσουν περιπτώσεις όπως το παράδειγμα το οποίο αναφέρατε, καλό είναι να φωτογραφίζουν το προϊόν και να μας το αποστέλνουν προκειμένου να προχωρούμε σε καταχώρηση καταγγελίας εναντίον της επιχείρησης.
Και ποιες είναι ποινές σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα?
Μετά από καταγγελία η οποία θα πρέπει να επιβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία αναμένουμε ότι θα προχωρήσει σε επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών προστήμων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η επιχείρηση κερδοφορεί με λίγα λόγια εις βάρος του καταναλωτή κατά παράβαση του νόμου. Και επειδή έγιναν πάρα πολλές εκπαιδεύσεις τόσο από δικής μας πλευράς όσο και από πλευράς της αρμόδιας αρχής, θεωρούμε ότι θα μπει πρόστιμο αυτή τη φορά, το οποίο με βάση την εθνική μας νομοθεσία αγγίζει και τις 500.000 ευρώ.
Πόσα?
500.000 ευρώ στην Κύπρο, ενώ στις άλλες χώρες φτάνει και μέχρι τα 3 εκατομμύρια.
Εντάξει, στο παρόστατο αυτό που μπορούμε να πούμε τους καταναλωτές, ειδικά αύριο, γιατί εντάξει, ναι, λέμε Black Friday, αλλά ξεκινά από μέρες πριν και κρατάει και κάποιες μέρες μετά, μέχρι το έστω μέχρι και το Σαββατοκύριακο, να προσέξουν όλα αυτά που μας έχετε πει, μας έχετε αναφέρει, να είναι στο τέλος της ημέρας πραγματικές εκπτώσεις. Και όχι εκπτώσεις μαϊμού.
Ακριβώς, και αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι προτού απομακρυνθούμε από το ταμείο να εξετάζουμε πάντοτε την απόδειξη για να βεβαιωθούμε ότι όντως η έκπτωση περιλήφθηκε μέσα στην απόδειξη την οποία λαμβάνουμε και όντως σωματώθηκε μέσα στην ταμιακή μηχανή την οποία διαθέτει η επιχείρηση. Οι καταγγελίες που φτάνουν κοντά μας δείχνουν καθαρά ότι κάποιες επιχειρήσεις, παρά το ότι παρουσιάζουν ποσοστά εκπτώσεως τα ράφια τους, όταν πηγαίνει στο ταμείο ο καταναλωτής, το χρεώνουν στην αρχική τιμή του προϊόντος. Γιατί το οποίο εξίσου είναι παραπλανητικό.
Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα για να δούμε και όταν τελειώσει η ημέρα αυτή, το πόσες καταγγελίες έφτασαν κοντά σας και τι είδους καταγγελίες έφτασαν κοντά σας.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Στιγμές στα σπορ.
Λοιπόν, περνάμε και στα αθλητικά. Αρκετά σήμερα πλούσια τα αθλητικά νέα. Εδώ μαζί μας είναι ο Σύναφος. Ευχαριστώ, Μητέρος. Χάρη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, Χριστόδουλε, και στους ακροατές μας. Να πω και στον Δημήτρη Σημεού.
Ναι, το μέγιστο Νικολίτη.
Τι ήταν ο τεράστιο στη ρύθμιση του ήχου.
Ετοιμάζεται τώρα. Μέχρι να έχουμε κάποιον συνάδελφο στην τηλεφωνική γραμμή, ανταποκριτή από τις ομάδες εκεί που είναι, να πούμε δύο λόγια όσον αφορά ένα θέμα το οποίο είναι από χθες στην επικαιρότητα και μιλάει για την κάθοδο στην Κύπρο hooligans από την...
Ανακλήθηκαν και 200 εισιτήρια από την...
Βασοβία, ναι.
Από την αστυνομία και έχουν έρθει και δύο Πολωνία αστυνομικοί για να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Κυπριακής αστυνομίας.
Για την ώρα όμως είναι ησυχία.
Νομίζω ότι τα μέτρα ασφαλείας μπορούν να χαρακτηριστούν ως δρακόντια τηρουμένων των αναλογιών της Κύπρου και μένει να δούμε κατά πόσον ο σχεδιασμός που υπήρξε θα φέρει αποτέλεσμα.
Μάλιστα, μακάρι να μην υπάρξει το οτιδήποτε παρατράγω. Του, προχωράμε.
Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, γιατί αυτό το λέει και η φράση μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του κόσμου. Λοιπόν, ΑΠΟΕΛ, Πάφος και Ομόνια ρίχνονται στη μάχη της Ευρώπης. Ο ΑΠΟΕΛ που αντιμετωπίζει την Μόλντε στο Άκερ Στάδιον για την τέταρτη αγωνιστική του Conference League πρόκειται για το πρώτο χρονικά παιχνίδι σε λιγότερο από μία ώρα δηλαδή. Στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ έχουμε τον συνάδελφο Πάνο Λάρκο. Πάνο, καλησπέρα από την Κύπρο.
Γεια σου Πάνο.
Καλησπέρα Χάρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Νορβηγία, από το Μόλτε, εδώ που οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για τους ποδοσφαιριστές που σε λίγο θα ακούσουν αγωνιστικό χώρο για το καθιερωμένο ζέσταμα. Είναι στους πλην 2 η θερμοκρασία αυτή την ώρα, επομένως αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως ελπίζουμε και φόβαστε το ΑΠΟΕΛ με την εμφάνισή του να μπορέσει να ζεστάνει και τον κόσμο του που έχει κάνει το μακρινό ταξίδι για να βρεθεί στο πλευρό του, αλλά και όλους εμάς και να επιστρέψει στην Κύπρο με θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες.
Πάνω έχω την εντύπωση ότι υπήρξε έκπληξη από τον Μανώλο Χιμένεθ, σωστά?
Έκπληξη μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε, όμως πάνω κάτω με τα προβλήματα που έχει το ΑΠΟΕΛ Χάρη είναι κάτι το οποίο ίσως και να περιμέναμε. Υπάρχει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια για το ΑΠΟΕΛ, επομένως ήταν κάτι που φαίνεται να είχε στο μυαλό του, για παράδειγμα ο Μαρτίνιος περιμέναμε να είναι βασικός, δεν είναι. Πάμε να δούμε πώς παρατάσσεται το ΑΠΟΕΛ με τον κύριο Χιμένεθ να επιλέγει τον Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια, στο δεξιάκρο της άμυνας ο Σούσιτς, αριστερά ο Κιντιγιά, ο Πέτροβιτς με τον Λαΐφι θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Θατσάς με τον Τεχέρα και τον Αμπάνια θα είναι η τριάδα στην μεσαία γραμμή, ο Ντογκαλά αναμένεται να κινείται στα δεξιά, αριστερά θα είναι ο Τσεπάκ σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει αλλά τον έχουμε ξαναδεί και στην κορυφή θα είναι ο Δόνης. Η UEFA δίνει τον καλά στην κορυφή της επίθεσης, αλλά βάσει και το τι γνωρίζουμε, το πιο πιθανό είναι ο Δόνης να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που θυμίζω έχει αρκετούς παίκτες εκτός, Ελαραμπή, Ντράζιτς, Κωνσταντίνοφ, ο Κόρκου, είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές και βασικοί, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι για το σημερινό παιχνίδι, είναι και ο Πίτσι εκτός. Η Μόρτε με 3-5-2 με Ποσαντάλα, Στέβινικ, Αμούντσεν, Χάγκελσκάερ, Λούντ, Λόβικ, Έριξεν, Ταχλή, Μπρέιβρικ, Μπρίνχλιτσεν και Ένγκαρτ. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τους Νορβηγούς. Στο γήπεδο δεν υπάρχει ψυχή σχεδόν, πέρα από περίπου 100 φίλους του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι έχουν ζεστάνει την ατμόσφαιρα με συστήματα που προσπαθούν να εμψυχώσουν από νωρίς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους. Περιμένουμε γύρω στις 4.000 να είναι οι φίλοι της Μόλτε που θα είναι στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 11.200 θεατών. Θα είναι γύρω στις 4.000 των φίλων της Μόλτε. Αυτά χάρη από την...
Και περίπου 300 οι Κύπροι που θα είναι στο πλευρό του ΑΠΟΕΛ.
Γύρω στους 250. Γύρω στους 250 οι πλήστοι έχουν πάρει θέση. Θα υπάρξουν ακόμη λίγοι, μιας και βλέπω να υπάρχει λίγη κίνηση στις εισόδους, και νομίζω ότι οι μάχες εξέδρας θα την κερδίσουν ακόμη και με αυτούς τους 250, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά θεωρώ ότι θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, και είναι και αυτό ένα έξτρα κίνητρο για το ΑΠΟΕΛ που θέλει την νίκη ή ακόμη και το βαθμολογικό κέρδος, έτσι ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες του για να μπορέσει να έχει και συνέχεια αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι.
Πάω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, να σου ευχηθούμε καλή δουλειά και θα ευχηθώ επίσης και προσπαθήστε να ζεσταθείτε σε αυτό το κρύο που κάνει στην
Είμαστε
Νορβηγία.
Είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι, χάρη για αυτή τη δύσκολη αποστολή.
Πολύ ωραία.
Είναι σκληρός ο Πάνος, μην το φοβάσαι. Είναι εκπαιδευμένος από τη Λάρνα να κάνουμε τέτοιες δημοκρασίες. Ευχαριστούμε, Πάνο.
Μια χαρά, μια χαρά.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν με τον ΑΠΟΕΛ. Να πάμε και στην ΠΑΦΟ, η οποία αντιμετωπίζει την Φιωρεντίνα εκτός έδρας στο ιστορικό Αρτέμιο Φράγκη. Ο αγώνας που θα αρχίσει στις 10 και θα μεταδοθεί από το RIC1 και το RIC HD. Φυσικά να πούμε, όλοι οι αγώνες θα είναι σε άμεση ραδιοφωνική μετάδοση από το τέταρτο πρόγραμμα στους 88.2. Και να πάμε στην Φλωρεντία, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Μαθαίος Ιεροκυπιώτης, για να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Μαθαίο, καλησπέρα.
Γεια σου Μαθαίο. Δεν μας ακούει ο Μαθαίος. Δεν μας ακούει η Δημήτρη Σημεού. Να το ξαναδοκιμάσουμε. Πάμε ξανά. Θες να πάει στο επόμενο για να κερδίζουμε και χρόνο, για να προλάβεις.
Ναι, να πάμε και στο επόμενο. Να πούμε και δύο λόγια για την μάχη της Ομόνιας απέναντι στην Λέγκια Βαρσοβίας. Όπως είπαμε, πάνωπλο το σύνολο του Νταμπράουσκας για την απόψινη αναμέτρηση. Αναφερθήκαμε και στα θέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ανακληθεί, σχεδόν 200 εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Πολωνούς, ενώ όπως ενημέρωσε χθες η αστυνομία, έφτασαν ήδη στην Κύπρο και δύο Πολωνοί αστυνομικοί για να συνεισφέρουν στο έργο. Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Λιθουανός τεχνικός. Τρέχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του και θα καταρτήσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στην Λέγκια Βαρσοβίας. Χριστόδηλα, θυμίσουμε ότι η Ομόνια είχε πετύχει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Λέγκια. Έχουν ξανασυναντηθεί οι δύο ομάδες στο παρελθόν. Είχε πετύχει το χρυσό γκολ ο Τιάγκο, πρέπει να πίσω 6 χρόνια.
6 χρόνια.
Ναι.
Πάμε ξανά.
Έχουμε τώρα τον συνάδελφο Μαθαίο Ροκυπιώτη στην τηλεφωνική γραμμή από την Φλωρεντία. Μαθαίο, καλησπέρα.
Γεια σου, Μαθαίο.
Θα σας χαιρετήσω από την Φλωρεντία, όπου εδώ είναι σαφώς πολύ καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε στους 13 βαθμούς.
Μια χαρά είναι.
Και σίγουρα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Να πούμε ότι οι άπαντες είναι αποφασισμένοι στο στρατόπεδο της ΠΑΦΟ να φανούν συνεπείς στην πιο μεγάλη φετινή τους πρόκληση, καθώς τρεις περίπου ώρες, στις 10 ώρα Κύπρου, οι παίκτες του Κασέδο θα προσπαθήσουν να κοιτάξουν στα μάτια. Και όπως είπε και ο Καρσέδο, θα προσπαθήσουν να είναι εκεί και να χτυπήσουν τους Ιταλούς μέσα στο δικό τους σπίτι. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε όλη την Ευρώπη να μιλά για μας και θα την κυνηγήσουμε. Κατέληξε ο Ισπανός προπονητής. Είναι αξιοσημείωτο ότι καμία κυπριακή ομάδα δεν έχει κερδίσει εδώ στην Ιταλία. Μετράμε 12 ήττες, επομένως έχει ένα επιπλέον κίνητρο η παφιακή ομάδα. Στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, μοναδικός απώντας θα είναι ο Σίλβα, ενώ ο Ναντέλια είναι τελικά έτοιμο πόλεμο.
Ας, τον έχουμε χάσει.
Έχουμε χάσει ο Μαθαίο. Ναι. Μας έδωσε και αγωνιστικά νέα ότι ο Λέων Ατέλ θα είναι έτοιμος, άρα είναι στην διάθεση του Χουάν Κάρλος Κασέδο. Σημαντικούς αγώνες δίνουν σήμερα και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε 7:45 εκτός έδρας στην Ρίγα και ο Ολυμπιακός Πυρός επίσης εκτός έδρας στις 10 την Στιάουα του Ηλία Χαραλάμπους. Στο Conference League, στη διοργάνωση που συμμετέχουν και οι κυπριακές ομάδες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7:45 την Ελσίνκη. Και να κάνουμε και μια αναφορά στο Champions League πρωτού κλείσουμε. Η Liverpool ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι το χθεσινό απέναντι στη Real, επικρατώντας με 2-0 φιγουράρι.
Δίκαιο αποτέλεσμα.
Στην πρώτη θέση της Link Face του Champions League μετά το φινάλε της 5ης αγωνιστικής. Σε σοβαρό κίνδυνο η Real, η οποία είναι στην 24η θέση με 6 βαθμούς, στο σύνενα από τις θέσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλή δουλειά.
Και να πούμε και καλή τύχη, καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες που αγωνίζονται απόψε.
Έτσι ακριβώς. Και να πούμε ξανά και να υπενθυμίσουμε ότι την ΠΑΦ θα τη μεταδίδει το ΡΙΚ.
Από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD ζωντανά.
Τηλεοπτικά.
Και θα υπάρξει και pre-game γύρω στις 9 και 4.
Ωραία. Και ραδιοφωνικά από το 4 πρόγραμμα και έτσι, τα ακριβώς. Τρία παιχνίδια. Τούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη να ευχαριστήσουμε και τον Σεαφόντο Δημήτρη του Σημείου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί ο Αντώνιο Τοφιά δυνατά στα ηχεία. Γεια και χαρά και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια σας.
Απλά αλλά στράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά στράτα.
Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο.